Μιλάμε ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας και την περίοδο του Μεσοπολέμου 1878-1939. Δόκτωρα Αναστασία Γιάνγκου.
Η Αγγλοκρατία στην Κύπρο ξεκίνησε το 1878 όταν οι Βρετανοί απέκτησαν το νησί από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η απόφαση των Βρετανών για την απόκτηση της Κύπρου σχετιζόταν με τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Η Κύπρος μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση, από την οποία οι Βρετανοί θα μπορούσαν, μετά και τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο το 1869, να ελέγχουν το θαλάσσιο δρόμο που οδηγούσε στην πολυτιμότερη τους αποικία, την Ινδία. Έτσι, το 1878, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Βερολίνο, η Αγγλία προχώρησε σε μυστική συμφωνία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για την απόκτηση της Κύπρου, λαμβάνοντας την υποχρέωση να υποστηρίξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία. Τον Ιούλιο του 1878, τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα έφτασαν στο λιμάνι της Λάρνακας. Οι Έλληνες Κύπροι αντιμετώπισαν με χαρά το τέλος της Οθωμανικής κατοχής και υποδέχτηκαν τους Άγγλους με την πεποίθηση ότι θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως είχαν πράξει και με την περίπτωση των Επτανήσων, τα οποία παραχώρησαν στο ελληνικό κράτος το 1864. Το βασικότερο θέμα που προέκυψε κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας ήταν το εθνικό ζήτημα, δηλαδή η απέτηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων Κυπρίων να ενωθούν με το ελληνικό κράτος. Μέχρι το 1914, η Κύπρος βρισκόταν υπό ένα ιδιόμορφο καθεστώς, αφού οι Άγγλοι είχαν αναλάβει τη διοίκησή της, η κυριαρχία του νησιού όμως εξακολουθούσε να ανήκει στους Οθωμανούς Τούρκους. Έτσι, στα αιτήματα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση, οι Βρετανοί τήρησαν αρνητική στάση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να συζητήσουν κάτι τέτοιο, αφού δεν είχαν επίσημα την κυριαρχία του τόπου. Αυτό το καθεστώς έπαψε να ισχύει το 1914, όταν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Βρετανίας. Η Σύμβαση της Κύπρου του 1878 ακυρώθηκε και οι Άγγλοι προσάρτησαν, δηλαδή ενσωμάτωσαν μονομερώς την αυτοκρατορία τους στο νησί, έχοντας πια πλήρη ελευθερία στο ζήτημα της Κύπρου. Πράγματι, το 1915 οι Άγγλοι προσέφεραν επίσημα την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε το αίτημα καθώς επιθυμούσε να παραμείνει ουδέτερη. Η προσφορά του 1915 υπήρξε μοναδική και δεν επαναλήφθηκε ξανά, ούτε όταν η Ελλάδα μπήκε τελικά στον πόλεμο το 1917. Γενικά, οι Βρετανοί παρέμειναν αρνητικοί απέναντι στο αίτημα για ένωση και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά τους, οι Έλληνες της Κύπρου, υπό την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διεκδίκησαν το αίτημα πιο δυναμικά. Το 1923, με τη Συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία παρετήθηκε το δικαιωμάτο της στο νησί και έτσι λίγο αργότερα, το 1925, η Κύπρος ανακηρύχθηκε επίσημα αποικία του στέμματος, γεγονός που αποτέλεσε τη χαριστική βολή στις ελπίδες εκείνων που ήλπιζαν ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα. Η άφιξη των Βρετανών άλλαξε ριζικά την κατάσταση στην Κύπρο σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, σπουδαίες αλλαγές έγιναν στον τομέα της διοίκησης. Επικεφαλής της αποικιακής κυβέρνησης ορίστηκε ένας ύπατος αρμοστής. Από το 1925, ο τίτλος μετονομάστηκε σε κυβερνήτης, τον οποίο βοηθούσε στα καθήκοντά του μια ομάδα ανώτερων Άγγλων διοικητικών υπαλλήλων. Επιπλέον, υπήρχε ένας διοικητής για κάθε μία από τις 6 επαρχίες του νησιού, δηλαδή για τη Λευκοσία, την Κερίνια, την Αμόχωστο, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο. Στις μεγάλες πόλεις και κομοπόλεις οργανώθηκαν δήμοι. Οι δήμαρχοι εκλέγονταν από τους κατοίκους του κάθε δήμου. Εξυγχρονίστηκε επίσης το δικαστικό σύστημα, το οποίο βασίστηκε στα βρετανικά πρότυπα. Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη υπήρξε η ίδρυση του Νομοθετικού Συμβουλίου, στο οποίο μετείχαν διορισμένα μέλη, δηλαδή άτομα που διορίζονταν από τον ύπατον αρμοστή, αλλά και μέλη τα οποία εκλέγονταν από το λαό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι αρμοδιότητες του Νομοθετικού Συμβουλίου ήταν περιορισμένες, διότι αν και τα μέλη του είχαν δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη για διάφορα θέματα, ο ύπατος αρμοστής έδινε την τελική έγκριση, ενώ διατηρούσε επίσης δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο. Είχε δηλαδή το δικαίωμα να μην αποδέχεται, αλλά και να ακυρώνει τις αποφάσεις του νομοθετικού συμβουλίου όταν δεν συμφωνούσε με αυτές. Προβληματική επίσης υπήρξε και η σύνθεση του συμβουλίου. Αρχικά, τα μέλη του ήταν συνολικά 18. Από αυτά 6 ήταν Βρετανοί και διορίζονταν από τον ΗΠΑ τον αρμοστή, ενώ υπήρχαν επίσης 9 Έλληνες και 3 Τούρκοι, οι οποίοι εκλέγονταν ξεχωριστά από τους Έλληνες και Τούρκους κατοίκους του νησιού αντίστοιχα. Όμως, ο αριθμός των Ελλήνων Κυπρίων αντιπροσώπων ήταν ίσος με το άθροισμα των Βρετανών και των Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων. Η διευθέτηση αυτή επέτρεπε τη συνεργασία Βρετανών και Τούρκων, οι οποίοι ισοψηφούσαν με τους Έλληνες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο ύπατος αρμοστής είχε τον τελικό λόγο. Επομένως, ο έλεγχος που άσκησαν οι Άγγλοι στη σύνθεση του νομοθετικού συμβουλίου δεν επέτρεπε στην πλειοψηφία του νησιού, οι Έλληνες Κύπροι αποτελούσαν το 74% του πληθυσμού, να έχει ουσιαστικό λόγο στη διοίκηση της Κύπρου και έτσι το νομοθετικό συμβούλιο υπήρξε ένας θεσμός που δεν ήταν δημοκρατικός. Πράγματι, ανοίγω παράθεμα, οι Βρετανοί αξιωματούχοι και οι αντιπρόσωποι της μειονότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συνδύαζαν τις δυνάμεις τους για να αντιταχθούν στις προτάσεις των εκλεγμένων Ελληνοκυπρίων βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι Βρετανοί διέθεταν την νικόσα ψήφο του ΗΠΑ του αρμοστή. Οι Βρετανοί δεν προσέφεραν ουσιαστική πολιτική εξουσία στους Ελληνοκυπρίους αντιπροσώπους και αντίθετα τους μετέτρεπαν μόνιμα σε μειοψηφία στα νομοθετικά συμβούλια. Τέλος παραθέματος. Κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας, κυρίαρχο θέμα υπήρξε και η οικονομία. Αν και οι Κύπροι υποδέχθηκαν τους Άγγλους με ελπίδα για βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους, ωστόσο η οικονομική τους κατάσταση δεν άλλαξε. Από τη μια συνέχισε η βαριά φορολογία που ίσχυε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από την άλλη, οι Άγγλοι επέβαλαν επιπρόσθετα το φόρο υποτελείας ύψους 93.000 λιρών Αγγλίας, που αφορούσε αποκλειστικά οικονομικές υποχρεώσεις της Αγγλίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και των οποίων κλήθηκαν να πληρώσουν οι Κύπροι. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος παρέμεινε ένα πολύ φτωχό νησί και η ανάπτυξή της έγινε με πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η Κύπρος συχνά να αποκαλείται στακτοπούτα της αυτοκρατορίας. Σταθμός της εξελίξης αποτέλεσε η εξέγερση εναντίον των Βρετανών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1931, τα Οκτωβριανά. Τα αίτια της εξέγερσης εντοπίζονται στην αυξανόμενη απογοήτευση που προκάλεσαν οι διαρκείς αρνήσεις των Βρετανών να συζητήσουν το θέμα της Ένωσης, καθώς επίσης και στη συνεχιζόμενη κακή οικονομική κατάσταση του τόπου που οδήγησε στην εξαθλίωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αγροτών και εργατών. Επομένως, το εθνικό ζήτημα και η κακή οικονομική κατάσταση οδήγησαν στην εξέγερση των Οκτωβριανών. Αφορμή υπήρξε η κίνηση του Βρετανού κυβερνήτη Στόρς να περάσει, χάρη στην προνομιακή του ψήφο, νέα φορολογία, αγνοώντας το νομοθετικό συμβούλιο το οποίο είχε ψηφίσει εναντίον της επιβολής της. Κεντρική μορφή της εξέγερσης των Οκτωβριανών αναδείχθηκε ο Μητροπολίτης Κητίου Νικόδημος Μιλωνάς. Ο Μιλωνάς παραιτήθηκε από τη θέση του ως μέλος του νομοθετικού συμβουλίου και σύντομα την κίνησή του ακολούθησαν και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι βουλευτές. Κάλεσε τους Κυπρίους σε ανυπακοή και κήρυξε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυθόρμητες διαδηλώσεις εναντίον των Βρετανών έλαβαν τότε χώρα σε όλη την Κύπρο, ενώ στη Λευκωσία η συγκέντρωση οδήγησε στην πυρπόληση του κυβερνίου, την έδρα δηλαδή του κυβερνήτη, στη θέση του οποίου αργότερα κτίστηκε το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο. Οι Βρετανοί έδρασαν γρήγορα και κατέστειλαν την εξέγερση, στην οποία αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα τραυματίστηκαν. Οι συνέπειες των Οκτωβριανών υπήρξαν πολλές και μακροπρόθεσμες. Συγκεκριμένα, επιφανείς προσωπικότητες της Εκκλησίας και της πολιτικής ζωής εξορίστηκαν, ενώ οι Άγγλοι επέβαλαν πρόστιμο στους Κυπρίους για αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά την εξέγερση. Ακόμα, καταργήθηκε το νομοθετικό συμβούλιο, ασκήθηκε αυστηρός έλεγχος στην εκπαίδευση, περιορίστηκε η διδασκαλία του μαθήματος της ελληνικής ιστορίας, απαγορεύτηκαν οι εθνικοί εορτασμοί και η χρήση εθνικών συμβόλων, για παράδειγμα οι ελληνικές σημαίες, καθώς και ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Έτσι, ανοίγω παράθεμα, από το 1931 η Κύπρος τέθηκε υπό ένα δικτατορικό καθεστώς που καταργούσε κάθε αντιπροσωπευτικό θεσμό. Μοναδικός άρχον ήταν ο κυβερνήτης, που συνδύαζε την εκτελεστική με την νομοθετική εξουσία. Τέλος παραθέματος. Το ανελεύθερο καθεστώς που επέβαλαν οι Βρετανοί ονομάστηκε Παλμεροκρατία, από το όνομα του κυβερνήτη Πάλμερ, που εδραίωσε κατά τη διακυβέρνησή του 1933 με 1939 πολλά από τα ανελεύθερα μέτρα που επιβλήθηκαν και που θα διαρκούσαν μέχρι την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.